إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi kun juma kuni inshaalloh jumodis soniy oyi shanba kuni tamom bo'ladida yakshanba kuni rajab oyining birinchi kuni Sha'bon rajabdan keyingi oy Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa Ramazon sharifga 2 oydan sal ko'proq kun qoldi. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon sharif oyiga hammalarimizni nasibamizni qo'shgan bo'lsin. Yakshanba kuni Rajab oyi bu Rajab oyidan keyin Sha'bon oyi. Sha'bon oyi kirgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyiga haqida bu oy shunday oyki bizga Ramazon oyini olib keladigan oy deb qo'yar ekanlar. Inson bir o'zining savdosi uchun rivojlanadigan kunni nihoyatda ko'p orzu qiladi. Agarchi haftada 2 kun bo'lsa ham, baribir bu savdo kunining sekin kelayotganiga o'xshagan pamlanadi. Ramazon sharif bir yilda bir marta keladi birodarlar. Bo'lib ham bu savdodagi iqtisodiy muhtojlik u muhtoj bo'lishimiz mumkin yoinki u bizga o'zimizni ehtiyojimizdan ortiqroq narsa topishligimiz mumkin bo'lgan narsa. Ammo Ramazon sharifdagi ehtiyojimizga butun istagan narsamiz hammasi topiladigan oydir. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek u kishi butun gunohlari mag'firat qilingan va amallari nihoyat darajada komil suratda bo'lgan butun insonlarning sayyidi bo'lgan zot ham shu oyni sog'inar ekanlar. Bu oyda Alloh subhanahu va taolo bashariyatni saodatmand qilib Qur'oni Karimni nozil qilgan oydir. Rajab oyi haqida har xil umumiy xalqlar o'rtasida har xil narsalar bor birodarlar. Shuni bilaylikki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlardan ilgari jahiliyat davrida ba'zi bir jahili odamlar shu oy kirishligi bilan butlariga ba'zi bir narsalarni so'yar ekan. Shu so'yishligi arab tilida aqira deb ataladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlardan keyin islom kelgandan keyin la aqirata fil islam, islomda aqira yo'q dedilar. Ya'ni Rajabga atab so'yiladigan narsa yo'q dedilar. Shuning uchun biz bu oyni ham boshqa oylar qatorida barobar ko'rmoqligimiz kerak. Lekin Alloh subhanahu va taolo har bir narsani ichida o'zi tanladi. Afzal qildi. Kunlar ichida juma kunini afzal qildi. Ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu kunni olib qo'ydi. Eng yildagi kunlar ichidagi afzal kunlarni Yawmun Nahr Haj kunining bu Yawmun Nahr kuni afzal qildi. Ba'zilar Arafa kuni afzal deyishdi. Ba'zilar Nahr kunini afzal deyishdi. Insonlar ichida ham Alloh subhanahu va taolo tanladi. Bularning ichida birinchi nabiylarni tanladi. Nabiylar ichida rasullarni tanladi. Rasul bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kitob tushgan zotlar. Bu payg'ambar rasullar ichida ulul azm eng Qur'oni Karimda ulul azm bular har bir amalning jiddiylarini, afzalini tanlab qilgan zotlar payg'ambarlar ichida ham ulul azmlarni tanladi. Bularni 5 kishi payg'ambarlardan 5 kishini ulul azm deymiz. Muhammad alayhisalom, Nuh alayhisalom, Musa alayhisalom va Iso alayhisalom va hokazo 5 ta kishi Ibrohim alayhisalom, bular 5 avlari ulul azmlardan hisoblanadi. Ulul azmlar ichida ham halillarni tanladi. 2 halili bor. Muhammad alayhisalom Halilulloh, Ibrohim Halilulloh. Har bir narsada Alloh subhanahu va taolo tanladi. Koinot yerni yaratdi va koinot yerning eng oliy o'rnini o'zining muqarrab farishtalarining makoni qildi. Shunga o'xshagan farishtalar ichida ham Jibril alayhisalom va Mikoil alayhisalom, Isrofil alayhisalom bularni tanladi. Muqarrab farishtalardan deb Allohga yaqin bo'lgan farishtalardan har bir narsaning jinsidan tanlanganlari bo'ldi. Butun mana payg'ambarlar ichida Muhammad alayhisalomni eng ulug'i qilib tanladi. Kitoblar Alloh subhanahu va taolo o'zining dargohidan kitoblar nozil qildi. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'onni. Qur'onni hamma o'tgan kitoblarni mansux qilib, Qur'on nosih bo'lib qiyomatgacha bu islom ummatining abadiy kitobi bo'lib qoldi. Oylarni ichida ham tanladi. Oylarning ichida Ramazon sharifni hamma oylardan afzal qildi. Xullas, har bir narsani ichida bu tanlangan narsaning bo'lishligi bu narsa dalolat qiladiki, butun koinot yerni boshqarib turuvchi yagona zot borligiga. Ummatlar ichida ham Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanladi mana. Bu so'z bilan ba'zi oylarning afzal bo'lishligi mumkinmi degan savolga men javob bermoqchi bo'ldim. Ramazon-i sharif afzal oylardan. Jahiliyat davridagi Rajab oyini afzal qilib, bunda alohida qurbonliklar qilishlik hozirgi vaqtgacha ba'zi bir jahiliy odamlarga, islomni mukammal hali qabul qilmagan odamlargacha hali davom etib keladi bu narsa, birodarlar. Inshaalloh yakshanba kunidan ba'zi vaqtlarda biz hijriy sanani ham bilib borishligimiz zarur, birodarlar. Ramazon-i sharif yaqinlashgan sari Alloh nasib qilsa, oyni ko'rilishligi bilan oy kirgan hisoblanadi. Yakshanba kun Rajab oyining birinchi kuni hisoblanadi. Bu kunda birodarlar alohida bir e'tiborda boshqa oyda qilmagan ishlarni qilishlikka hech islom buyurgan emas, birodarlar. La aqirata fil islam, islomda aqira yo'q. Ya'ni Rajabda so'yiladigan maxsus bir hayvonni aqira deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhannasu إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين إن شاء الله منا درسimizi devam ettiramiz. Bugün Allah nasip kılsa sure Yunus'nu ahirge etkizemiz. Allah subhanahu ve ta'ala Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Fir'aun va uning lashkarlarining g'arq bo'lib Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salom va o'kishiga ergashgan mu'minlarga najot berganligini bayon qilib va Yunus alayhi salomning qavmlari da'vatni qabul qilmasdan avvalgi da'vat suratida keyin da'vatni qabul qilishganliklari sababli ularga kelayotgan azobni Alloh ko'targanligini bayon qilgandan keyin biz rasullarimizga, payg'ambarlarimizga albatta yordam beramiz deb va ularga ergashgan mu'minlarga qiyomatgacha yordam berishligini va'da qilgandan keyin bevosita Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, "Qul ayting ey Muhammad alayhisalom, ya ayyuhan nas, ey odamlar, agar meni dinimdan sizlar shak shubhada bo'lsanglar, men sizlarga ruhan tushkunlikka uchrab sizlar bilan men murosa qila olmayman" deng. "Fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah. Allohdan boshqa sizlar sig'inayotgan narsalarga men hech qachon sig'inmayman" deb ayting, deyapti Alloh taolo. Inson bir jamoani haq yo'lga da'vat qilgan sari, u da'vatni qabul qilmasligi bilan insonda hech ruhiy tushkunlik paydo bo'lmasligi kerak. "Ya ayyuhannas" deb tamomiy odamlarga xitob qilyaptilar. "Ayting, xitob qiling", deyapti Alloh taolo. "Agar sizlar meni dinimdan shak shubhada bo'lsanglar, men sizlar ibodat qilayotgan Allohdan boshqa soxta ma'budlarga ibodat qilmayman" deng. "Valakin a'budulloha allazi yatawaffakum. Sizlarni joningizni oladigan Allohga ibodat qilaman." Haqiqatda inson jon taslim qilishligini bilsa, bir yagona bir zot olamni boshqarayotganligini biladi. Shunday ajoyib ko'rinishdagi inson, ajoyib bir qobiliyatlarini bildirib turgan inson bir daqiqada jon taslim qilishligi bilan sovuq jasadga aylanadi va qo'rqinchlik bo'la boshlaydi. Sizlarni vafot toptirayotgan inson vafot topdi. Nima ish sodir bo'ldi? Hech kim aytib bera olmaydi. Yuragi to'xtadi, yo unisi to'xtadi, bunisi qon urishi, miyasiga qon quyildi va hokazo shundan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Nahotki miyaga qon qo'yilishligi bilan shunchalik insonda o'zgarish sodir bo'lsa. Demak, vafot degan narsani tan olishlikka majburmiz. Alloh subhanahu va taolo insonni vafot toptiradi. Mana bu vafot topishlik bilan inson avvalda tuproq edi, bu tuproqqa Alloh tarafidan ruh kirishligi bilan ajoyib maxluqqa aylangan edi. Shu kirgan ruhni Alloh o'zi kirgizuvchi zot chiqaradi. Chiqarishligi bilan ilgariga hech qanday ajoyib mas bo'lgan tuproqqa sekin aylanadi. Va umirtu an akuna minal mu'minin, mu'minlardan bo'lishlikka buyurilganman deng. Va an aqim vajhaka lid-dini hanifa, va yuzingizni dinga botil narsalardan burilib dinni o'ziga barpo qilishlikka buyurilgansiz. Ya'ni shunga buyurilganman deng. An aqim vajhaka, birdaniga Alloh subhanahu va taolo bevosita xitob qilyaptiki, inson haqiqiy mu'min bo'lgandan keyin u darrov o'zini vajhaka yuzingizni dinga shunday barpo qilishlikka, biror bir tarafga burilmasdan faqat dinga barpo qilib shu tarafga botil narsalarni hammasidan voz kechgan holatda dinga yuzimni barpo qilishlikka buyurilganman deng. Vala takunanna minal mushrikin, mushriklardan bo'lmaslikka ma'mur bo'lgansiz. Shirk shunchalik kuchli narsaki birodarlar, ya'ni ko'plikdan ma'no kinoya qilmoqchiman. Shirk o'zi hech qanday islomda bu e'tiborli narsa emas. Islomda bu shirk islomga butun zid narsa. Ammo shirkdan ehtiyot bo'lishlik shu darajada bo'lmoqligi kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham muxotab bo'lyaptilarki, mushriklardan bo'lmaslikka men ma'mur bo'lganman deb ayting, deyapti. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Allah'tan başka sizge faydayam yetkizmeydigan, menfaat ham yetkizmeydigan, zarar ham yetkizmeydigan narsalarga sığınmayın, dua kılmayın. İnsan mana bu narsada hem adam Allah saklagerler müstesna mana bu yıkıladı. Hayattaki juda katta bir ziyolik, shunchalik aql idroklik kishilarni tekshirsiz, hammalari Allohdan qo'rqishmaydi. Allohning yo'lida yurgan kishilarga zulm qilishlikdan qo'rqmaydi. Ammo bitta bir foyda ham zarar ham yetkiza olmaydigan bir joydagi eski bir qadimiy daraxtdan qo'rqaveradi. Bu manfaat ham yetkizmeydi, zarar ham yetkizmeydi. Mana bu narsadan qalbning ozod bo'lishlik Alloh baxt saodatlik qilgan kishilargagina muyassar bo'ladi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Hajarul Aswad ro'barusida turib aytdilarki: "Ya Hajar, anta la tanfa'u va la tadur." Ey tosh dedilar, sen manfaat ham yetkizmaysan, zarar ham yetkizmaysan dedilar. Agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning seni o'pganliginlarini ko'rmaganimda o'pmasdim deb borib o'pdilar. Asli Hajarul Aswadning o'pishlik ittibo'i Rasul sallallohu alayhi va sallam ekanlik ruhini ummatga bildirdilar birodarlar. Sahobalar mana shunday ularning e'tiqodotlari mukammal edi. Ular mana shu tavhid asosida butun dunyoga hayratda qo'ydilar. Dunyo ashablar kelgan vaqtda dehqonchilikni rivojlantirishlikka muhtoj emas edi. Yo'inki ularga bir mana bunday dunyoviy madaniyatni olib kelishlikka muhtoj emas edi. Chunki Qurayshning qishda va yozdagi katta savdosi bor edi. Iqtisodiy tarafdan hech qanday muhtoj emas edi. Fors va Rum hukmdorligi juda katta bir o'ziga xos, agarchi chirib borayotgan madaniyat bo'lsa ham, dunyoviy madaniyatga ega edi. Ular sahobalar undan tashqari islom unday dunyoviy madaniyatga arzimas narsani olib kelishlikka jo'natilmagan edi. Bu dunyoviy madaniyat mantiqiy islomning ma'naviy madaniyatiga mantiqiy samara bo'lib kelardi. Shuning uchun sahobalar dunyo mahrum bo'lgan tavhidni olib kelishdilar. Bu tavhidni yakka Allohga ibodat qilish, ibodatni faqat Allohni o'ziga xolis qilish, hech bir narsani sharik qilmaslik, namozni barpo qilishlik, mana bu ruhni olib kelishganlardan keyin o'zi dunyoviy madaniyat unga mantiqiy samara bo'lib, natija bo'lib kelaverdi. Shuning uchun ham ular manfaat yetkizmaydigan, zarar ham yetkizmaydigan narsalarga umr bor ibodat qilib kelgan jahiliyat davridagi holatlarni hammasidan voz kechishdilar. Hattoki jahiliy davrda islom kelishligidan ilgari Safo Marvani oldinida borishib kelardilar. Mana hajga borgan kishilar Safo Marvani ko'rishganlar, shu Safo tog'i bilan Marva tog'ini o'rtasida borib kelib yug'radigan maxsus o'rinda yug'urishib, shunday kelib turgan vaqtlarda o'zlari bu narsani islom man qilgani yo'q islom kelgandan keyin. Chunki Safo Marva bu Ibrohim alayhissalomdan qolgan bizga sunnatidan. Shuni qilishlikni ham so'rashdilar. Ya'ni agarchi islom kelgandan keyin ular boshqa dunyoga o'tganliklarini his qilishdilar. Shunda Qur'oni Karimda Inna Safa val Marvata min sha'airillah. Allohning shiorlaridan Safo Marva degan oyat nozil bo'ldi. Endi bular shu Safo Marvani deb yurishlikdan shundan keyin tortinishmadilar. Bizning musulmonlar birodarlar islomni qabul qilishligi o'zgacha hozirgi vaqtda. Islomni qabul qilgan odamlar o'ylashliklari kerakki, endi jahiliyat orqada qoldi. Uni uloqtirilishligi kerak. Endi hayotda biror bir narsani qilishlikka muxtor emas deb bilishligi kerak. Endi bu hayotdagi qilayotgan ishlarning hammasi o'zi iymon keltirib baxt saodatli bo'lgan islomga muvofiq bo'lishligi kerak degan tushunchada bo'lmoqli kerak. Ammo muomalat dunyoviy ishlardachi, antum a'lamu bi shu'uni dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishini o'zingizlar mendan ko'ra biluvchiroqsizlar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llama berdilar. Dunyoviy ishlarda bizlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan biluvchiroq bo'lishligimiz mumkinligiga aniq bir dalolat qilib shu so'zlarni aytdilar. Ammo din ishlarida biror bir narsada ixtiyorli emas ekanligini bilmoqligi kerak. Ko'pchilik buni ixtiyorli emas deishlik bilan islomga kirishlik bilan ixtiyor qo'ldan ketadi degandan qandaydir bir dahshat olmasin. Xohlagan mu'min bo'lib jannatga dohil bo'lsin, xohlagan iymonni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Bunda aqida erkinligida majburlik yo'q, ammo islomni o'z ixtiyori bilan qabul qilgandan keyin u mu'min odamda ixtiyor qolmaydi dini ishlarda.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا
Mumin kişi ya mumin ayal için Allah-u Resulü bir hükümünü kılgen bulsa onu kabul kılıçlik ve kabul kılmaslik de ihtiyarı buluşu mümkünmez. Kim Allah-u Resulü'ye asib olsa açıqdan açıq adaşıptı. Şunun için biz imanını kabul kılgen vakitte bizim Müslümanlar namaz okuşta başlaşadılar. Ve Ramazan'da ruzana ham tutuşadılar. Lekin namaz okuşlik bilen ruza tutuşlikde agarçi o sünnetke muvafık buluşlikden kat'i nazar başka hayatı da özgârişi bu beydi biraderler. Adetteki kılıyatken işleri hammesi devam eti orada. Mumun adam imanını kabul kılış bunda olmasa gerek. Har bir an'anasi da islomiy an'anaga muvofiq bo'lishligi kerak. Har bir narsa o'zining qilayotgan shaxsiy amallarida, dinga bog'liq bo'lgan o'rinlarda din nimani buyurgan, islom menga shu haqda nima bergan, nima ta'lim bergan degan narsani bilishlikka ma'murdir va bilgandan keyin amal qilishlikka ma'murdir bu. Sahobai kiromlarning bizlardan farqlarining asosiy markazlashgan joyi shu yerda birodarlar. Ular islomni qabul qilishlik bilan boshqa dunyoga o'tganliklarini his qilardilar. Bizlarning ko'p vaqtdagi islomga o'tishlik bu kuch-quvvatdan qolgan vaqtda islomga o'tishadi. Mas qiluvchi ichimlikni Alloh man qilgan deb qaytishlik bilan agar shuni ichsang o'lasan deb degan vaqtda to'xtalishlikning farqi bor birodarlar. Hozirgi vaqtda mas qiluvchi ichimlikdan to'xtalayotgan odamlarning aksari shu narsani ichsang o'lasan degandan keyin to'xtaydi. Yana ham shu narsani ko'rganda tamshanib turadi. Buzuq ishlardan tiyilgan odamlarni ko'rsangiz, jasadida buzuq ishga bo'lgan quvvat qolmagancha boradi. Shariat man qilgan degan narsa bilan o'zini to'xtatishlikning bu bilan ikkovini farqi bor birodarlar. Shuning uchun ham mas qiluvchi ichimlikning bekor qilinishligi zarracha foyda bermadi birodarlar. Nima uchun? U iymon asosiga qurilmagan edi. Ammo islomdagi mas qiluvchi ichimlikning bekor qilinishligichi? U iymon asosiga qurilib, Allohning kalomi, Alloh man qildi degan fikrda bo'lganligi uchun mas qiluvchi ichimlikdan tiyildi odamlar. Shuning uchun ko'ramizki, ko'p musulmonlar Alloh saqlaganlargina mustasno iymonni qabul qilishadi, namozni o'qishadi, ro'zani tutishadi, o'ziga foyda yu zarar yetkaza olmaydigan narsalarga ham sig'inib yuraveradi. Ilgariga holatida davom etaveradi. Ilgari bir joylarga, mazorlarga borib sig'inib kelayotgan bo'lsa, shu sig'inishligi davom etaveradi. Balki endi astodirroq ham bo'lib ketadi ba'zilari. Shuning uchun biz Qur'oni Karim shirk bilan nihoyat darajada qattiq bir kurashdi. Senga foyda ham yetkazmaydigan, zarar ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilmang deb Alloh taolo buyurdi. Fa in fa'alta agar bu ishni qilsangiz, kimga bu xitob? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, Habibul alaminga, Sayyidul basharga, shu kishiga ayamasdan Alloh taolo agar bu ishni qilsangiz foyda yu zarar yetkazmaydigan narsaga duo qilsangiz fa innaka idam minaz zolimin sizning zolimlardan bo'lishligingizda shak shubha yo'q dedi. Kim bo'lishligidan qat'i nazar, qaysi ulug' zoda xonadonidan bo'lishligidan qat'i nazar, Allohdan boshqa narsaga duo qilishligi bilan Alloh subhanahu va taolo man qilgan shirkka kirishligi bilan Allohning e'tiboridan shu zahotda tushadi. Va in yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Va in yuridka bixoirin fala radda li fadli. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi va huval g'afurur rahim. Agar Alloh sizga bir zararni yetkizsa, u zararni Allohdan boshqa ko'taruvchi yo'qdir birodarlar. Ko'pchilik boshiga musibat tushgan vaqtida ko'p narsani tushunadi. tushunadida, shunda aytadiki, yori birodarlar ham bekor ekan deydi. Qarindosh urug'lar ham bekor ekan deydi. Chunki o'zi bilsa bu baxt saodat va musibat ishligi. Chunki u butun manfaatni qarindosh urug'larga bog'lab yuruvdi. Musibatni ko'taradigan qarindosh urug'lar deb yuruvdi. Musibatni ko'taradigan yori birodarlar deb yuruvdi. Mana shunday shirkdan salomat qoladi. Allohdan boshqa insonning boshiga tushgan zararni ko'taruvchi yo'qdir. Inson bu kalimani boshiga musibat tushganda ko'radi. Ko'proq shu ma'noni tushunadi. Va in yuridka bi khoirin, agar Alloh sizga bir yaxshilikni iroda qilsa, fala radda li fazli. Allohning fazlini qaytaruvchi yo'q. Alloh biz subhanahu va taolo bir kishiga fazilat berayotgan bo'lsa, ha iqtisodiy fazilat, ha ilmiy fazilat, shariatga muvofiq ilm berib unga bir fazilat u manzilat berayotgan bo'lsa, uni yer yuzi jamlanib qaytaraman desa qaytara olmaydi. Bu narsaning biz hamma misolda ko'rishimiz mumkin. Muhammad alayhisalomning misolida nihoyatda yaqqol ko'ramiz. Muhammad alayhisalomning hech qanday dunyolari yo'q. Shunaqa holatda qoldirishib, butun go'dak bolalar ham u kishini toshlar bilan urib, shu kishini bu yo'g'ib ketadi deb butun e'tibor qilgan odamlar hammasi mal'un bo'lib yo'g'ib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh tarafidan bu kishiga kelayotgan risolat fazilatini hech kim qaytara olmadi. U kishining shuhratlarini olamga tarqalishligini shu vaqtgacha 1400 yillarda hisobsiz million odamlar maosh olishib, shu kishining pastlatishlik uchun maosh olib ishladi. Islomga qarshi shu narsani kurashib ishladi. Islomning pok nurini bironta odam to'sa olmadi. Qiyomatgacha ham buni to'sa olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamningga bo'lgan qarshilikni ta'riflab bo'lmaydigan darajada birodarlar. Tarix bayon qilgan qarshiliklar baribir u kishining boshlarida bo'lgan tarix qiyinchiligining bir qismi bo'lib qolaversa kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir kishiga bir fazilat yaxshiligini iroda qilgan bo'lsa, fazilatni qaytaruvchi emas. Hech kim Allohdan boshqa odam qaytara olmaydi. Bu fazilatni kim qaytara olaydi? Bu fazilatni berayotgan zot qaytaradi. O'zining sunnatiga muvofiq beradi. O'zining sunnatiga muvofiq qaytaradi. Yomonlikni ham birovga yetkazishligi o'zining sunnatiga muvofiq yetkazadi. Allohning ko'rsatmasi asosida yo'l tutmaganligidan insonga ba'zi bir holatlar keladi. Bu ham insonning manfaati bo'lib chiqadi. Mu'min odamdan Alloh subhanahu va taolo mana shunday e'tiqodda bo'lishligini xohlaydi. Mana shu e'tiqodni muqarrar qilishlik uchun payg'ambarlar jo'natdi. Mana shu e'tiqodda yashashligini xohladi. Mana shu e'tiqodda yashaganlarga jannat va'da qildi. Mana shu e'tiqodga sodiq bo'lib qolishligini xohladi. Mana shu e'tiqodning jon taslim qilayotgan vaqtida avlodlariga qo'yib ketishligini xohladi. Am kuntum shuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrohima va Isma'ila va Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya'qub alayhisalom bu kishi jon taslim qilayotgan vaqtlarda payg'ambarlarning otasi, payg'ambarlar sulolasining otasi Ya'qub alayhisalom jon taslim qilayotganlarda o'linmasligi u kishining haqiqiy mana bu vasiyatni, tavhid vasiyatini aytishlikdan to'sa olmadi. Jon taslim qilayotganda o'linmasligi soatida ham farzandlariga o'lim Ya'qub alayhisalomga o'lim hozir bo'lganda bormidinglar deyapti Alloh taolo. Farzandlariga aytdilarki, "Ma ta'buduna min ba'di." Jon taslim qilayotganlarida mana bu narsa palonchiga qolsin, bu narsa pistonchiga qolsin demadilar. Uni aytishlikka hojat yo'q, u palonchilar, pistonchilardagi bo'ldi birodar. U moli davlatni siz aytishligingizdan tashqari u egasiniki bo'ldi u narsa. Yo'inki biror bir narsa nimani vasiyat qildilar? Mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedilar. Mana bu narsadan meni xotirjam qilinglar dedilar. Ular biz yagona ma'budga ibodat qilamiz deyishlar farzandlari. Mana shu e'tiqodda bo'lganimizdan keyin birodarlar
Alloh subhanahu va taolo bizning mana shu e'tiqodda bo'lishligimizni iroda qildi. Xohladi. Mana shu e'tiqodda bo'lganlarga jannatni va'da qildi. Tavhid asosida Allohga ro'baro bo'lsa, tavhid aqidasi bilan Allohga ro'baro bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning o'tgan gunohlarini xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Ammo albatta jannatga kiradi. Ammo tavhid e'tiqodi bilan bormasa Alloh subhanahu va taoloning huzuriga albatta shirk bilan ketgan bo'lsa jahannamga o'tin bo'ladi. Boshqa chora yo'q. Agarchi kechasi bilan nafil namozlar o'qigan bo'lsa ham. Ba'zi hadis qudsiylarining ma'nosi: "Ey inson farzandi, agar menga tavhid bilan ro'baro bo'lsang, hech bir narsani sharik qilmagan holatda yerning butun qobig'i to'la gunoh bilan kelsang, yerni qobig'i to'la mag'firat bilan senga ro'baro bo'laman" deydi. Mana bu shuning uchun biz shu tavhidga biz sodiq qolmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimning har bir oyati shu bilan boshlanadi, suralar avvali ham shu bilan boshlanadi, tugallanishligi ham shu bilan tugaydi. Va shu suralarning ichidagi oyatlarning asosiysi ham shu tavhid haqida yuradi. Ming afsuslar bo'lsinki, shunchalik islom tavhidga e'tibor berishligiga qaramasdan ahli islomman degan odamlar o'zlarining dinlarini zarariga hujjat bo'lib tavhiddan burilishgan. Hammasidan ham qiziqrog'i shuki, odamlar mushrik bo'lib sig'inib kelgan joylarni bizda muqaddas joy 3ta birodarlar. Masjidul Harom, Masjidul Aqso, Masjidun Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Uchov joyni biz muqaddas deb bilamiz. Qas qilib boriladigan yer kurrasida musulmonlarning qalbida muqaddas bo'lgan joy 3tadir. Bundan boshqa 3 muqaddas joy yo'q. Unga qas qilib borishlikka savob bo'ladigan joy yo'q birodarlar. Shuning uchun insonning qalbida Alloh subhanahu va taolo muqaddas joyiga borishlikka bo'lgan g'arizani o'rnatdi va muqaddas joylarning 3ta qilib qo'ydi. Umrida bir marta borishlikni qodir bo'lganlarga farz qildi. Alloh subhanahu va taolo Masjidul Aqsoga o'zi najot bersin. Mana bu hammasidan ham qizig'i shuki, musulmonlar o'zi musulmon deb atalgan kishilar desek ta'birimiz to'g'riroq bo'ladi. Har xil joylarni muqaddas deb uyiga borib, har xil islomga zid bo'lgan ishlarni qilib mushrik bo'lib kelishsa-yu, uni islomning dushmanlari mana bu joylarni yo'qotishlik kerak deb u narsalarni avvalda shundagidi birodarlar. Avvalda bular bu narsani xurofot bu narsalar deb yo'qotishardi. U narsa islomga yordam berish edi birodarlar. U joylarni hech qanday islom buni buyurgan emas, u narsalar muqaddas deb aytishlikni. Hatto ilmiy ommabop majallalarda ham muqaddas joylar muqaddasmi degan maqolalar bilan shunday butun har xil joylarda hali ularning kimligi noma'lum bo'lgan joylarni shu yerlarni muqaddas deyilib, islomda ahli islomlarning ustidan islom shunday qilgan deb atalishlari mutlaqo jaholat birodarlar bu. Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, bizning musulmonlar islomning zarariga hujjat bo'lib qolmasligi kerak. Islom buyurgan narsani qilmoqlik kerak, islom qaytargan narsadan qaytmoqligimiz kerak. Dunyoviy ishlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zingizlar dunyoviy ishlarni mendan yaxshi biluvchiroqsizlar dedilar. Bunda biz erkinmiz birodarlar. Shariat harom qilgan narsalar bilan shug'ullanmaslik sharti bilan. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi va huval g'afurur rahim. Alloh subhanahu va taolo o'zining fazlini xohlagan bandalarga beradi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir. Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min robbikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ey odamlar, sizlarga Rabbilar tarafidan tarbiyat qiluvchi zot tarafidan haq keldi deng. Haq faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Al haqqu min robbika. Haq Rabbis tarafidandir. Chunki inson tarbiyalanishlik uchun haqqa muhtojdir. Haq bilan tarbiyalansa manfaat beradi. Bu Rabb taolo tarafidan bizlarning tarbiya qiluvchi Alloh subhanahu va taolo tarafidangina haq keladi.
boshqa tarafdan haq kelmaydi. Haq ikkita bo'lmaydi. Haq chorakam bo'lmaydi. Haq yarimta bo'lmaydi. Haq bitta bo'ladi. Boshqa narsalar hammasi zalolatdir.
Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Kim haqqa yo'llansa, u o'zining foydasiga yo'llanadi. Haqqa amal qilgan odam birov uchun bo'lmaydi u narsa. O'zining foydasi uchun bo'ladi. Haq bilan yashagan odam aziz bo'lib yashaydi. Haq bilan o'lgan odam aziz bo'lib o'ladi. Haq bilan hayotini tamomlagan odam o'zining hayotidan keyin ham aziz bo'lib xalqlar tarixida pok bo'lib qoladi. Va man dalla haqdan kim burilsa fa innama yadillu alayha. Bu birovga zarar yetkaza olmaydi. Bu o'zining zarariga adashgan bo'ladi. Va ma ana alaykum biwakil. Haqdan burilgan odamlarni men ularga yordam berib saqlab qoluvchi emasman deb ayting dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqdan burilib ketgan odamlarga yordam berishlikka qodir emasman deb ayting deyishlikka ma'mur bo'ldilar. Vattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkumalloh va huwa khayrul hakimin.
Siz o'zingizga vahiy qilingan vahiyga ergashing. Wasbir bu vahiyga ergashlik o'ziga xos bir qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun siz bu mashaqqatlar yo'lida sabr qiling. Vahiy qilingan narsaga ergashing va bu ergashishlik yo'lidagi qiyinchiliklarga sabr qiling, hatto Alloh o'zi hukm qilguncha. Va huwa khayrul hakimin. Alloh subhanahu va taolo hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Yaqin kunda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga bunday dunyodan hammamiz boramiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hukm qiladi o'zi. Hokimlarning hokimidir. Alloh subhanahu va taoloning huzurida hokimlar hammasi saf bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo u yerda haq bilan hukm qiladi. U yerda u endi haqning ko'rinadigan kuni. Haq haqiqat yo'lida yurgan odamlar orzu qilgan kundir. Mana bu kunda zolimlarning holiga voy bo'ladi. Mana bu kunda nohaq yo'lda yurgan kishilarning holiga voy bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa sabr qilmoqlik kerakki, Alloh tarafidan kelgan vahiyga ergashib turib sabr qilmoqlik kerak. Sabrga avval Alloh buyurmayapti. Avval o'zi tarafidan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tushirilgan vahiy qilingan yo'lga ergashlikka buyurib, ergashgandan keyin kelgan ozorlarga sabr qilishlikka buyuryapti. Demak, bir odam vahiyga ergashmasdan turib o'zining sabr deb atashlikka haqqi yo'q. Alloh tarafidan bo'lgan vahiyga ergashib, shu yo'lda yetgan musibatga sabr qilolsa, xuddi payg'ambarlar sabr qilgandek, sahobalar sabr qilgandek sabr qilsa, ozgina vaqtdan keyin bunday hasad dunyosidan, bunday odamlar o'rtasidagi adovat, bunday nohaqliklar bilan to'la bo'lgan dunyodan Allohning pok dunyosiga o'tadi. Ana u yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining hokimlarining eng hokim ekanligini ko'rsatadi. Ana shu vaqtda haq yo'lga ergashib, shu yo'lda sabr qilganlar Alloh subhanahu va taoloning baxt saodatlik bandalari ekanligini ko'radi. Lekin u vaqtda Alloh tarafidan bo'lgan vahiyga ergashmasdan shu soatga borib qolgan odamlar ko'p nadomatlar qiladi, lekin nadomatlar vaqt o'tgan bo'ladi unda. Sura Yunus mana shu oyat bilan tamom bo'ladi birodarlar. Sura Yunus Yunus alayhissalomning eng ko'p qiynalgan payg'ambarlardan bittalari. Alloh subhanahu va taolo bu surani vahiyga ergashish va sabr bilan tugatishligi ham bir ajib bir mo'jizaviy ma'noni bildiradi. Yunus alayhissalom xalqni da'vat qilgan edilar. Da'vat qilganlardan keyin xalq qabul qilmagan edi. Bu xalq Alloh tarafidan kelgan shunday bepul bo'lgan haqni darrov qabul qilmadi bashariyat tarixida. Mana bu haqni qabul qilmaganligi uchun Yunus alayhissalom ko'p tang bo'ldilar. Ko'p tang bo'lganliklaridan shaharni tashlab chiqib ketdilar. Azob kelishligini bildilar. Chiqib ketganlardan keyin ular Yunus alayhissalomga ergashmaganliklariga ko'p nadomat qilishib, tezda tavba qilishib qoldilar. Alloh subhanahu va taolo mana o'tgan darsimizda aytgandek, azobni bulardan ko'tardi, tavbani vaqtida qilib olishganligi uchun. Yunus alayhissalom katta suvni oldiga kelib nadomat qilib turganlarida, ba'zi rivoyatlarda ba'zi bir kemaga tushib narigi tarafga o'tishlik bo'lgan vaqtida, qanday bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo shu Yunus alayhissalomni baliqning qorniga kirishligini iroda qildi. Baliq yutdi. Yunus alayhissalomni yutganligi bilan baliqni qornida turib La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin dedi. Mana bu o'zlarini zolimlardan deb sanadilar. Tavhidni aytdilar. Ya'ni o'zing yakka zotsan, ayiblardan pok zotsan, men zolimlardanman dedilar. Bunda shak shubha yo'q dedilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini qancha muddat turgan bo'lsalar, u kishiga najot berdi. Qur'oni Karim surai Anbiya payg'ambarlar surasida va zannuni izzahaba mughadiban fa zanna alla naqdiru alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin oyat keladi. Ya'ni siz yodingizga oling Yunusni. Har bir kishi yodiga olsin. Qur'on yodingizga oling deb Muhammad alayhisalomga buyuryapti. Da'vat qilayotgan odamlar yodiga olsin. Izzahaba mughadiban g'azablanib ketib qoldi. Xalqni tashlab g'azablanib ketdi. Chunki da'vat qilaverdilar, da'vat qilaverdilar, qabul qilishmadi. Bunga g'azablandilar. Hammamiz g'azablanamiz. Biz da'vat qilmasdan turib g'azablanamiz. Da'vat ko'p payg'ambarona da'vat qilgandan keyin u kishi g'azablandilar. Alloh taolo aytayaptiki, biz u kishini undan ham tan qilib qo'yishlikka qodir emas deb gumon qildimi? U kishini qattiqroq tan qilib qo'ydik. Fanada fi zulumati, zulumotlar ichida nido qildilar. Kechaning zulmati, suvning tagidagi zulmat, baliqning qornidagi zulmat, zulumot, zulumot ichida qoldilar. Aytdilarki, xalqqa haq yo'lga chaqirsam, ular azor berganligiga chidamasdan yurish bu zolimlik dedilar. Inson haqiqatdan bir inson haq yo'lga chaqirsangiz, haqni qabul qilmasa, erkin yursangiz, ammo sizni shunday bir baliqni qorniga olib kirib